Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nå så jeg på vei for å treffe en gammel kompis. Det begynner å bli en god stund siden vi så hverandre sist, og jeg vet at det har skjedd mye siden forrige gang. Fredrik, han er beundringsverdig og helt rå. Han har vært soldat og jobbet for det norske forsvaret. Og jeg synes egentlig det litt vanskelig å skulle fortelle hva dagens episode handler om, for jeg vet at det mye Fredrik ikke kan prate om. Mye av det han har gjort og vært en del av er hemmelig. Fredrik har også vunnet Norges tøffeste. Og jeg lurer litt på hvor tøft det egentlig var i forhold til det å faktisk være soldat. Og en tøffing på ekte, liksom. Sist jeg egentlig pratet med Fredrik, så fortalte han meg at han hadde fått hjerneslag. Og jeg har ikke hørt den historien. Men vi skal prate om det i dag. Hvordan det er å gå fra å være Norges tøffeste, en topptrent soldat, til å havne på Sunnaas. Og måtte lære deg det meste igjen. Og gå fra å kanskje hele tiden stå på kanten av livet til å faktisk lure på om livet verdt å leve.
I og med at jeg så hektisk og inne i ting og tenker så mye, og kapasiteten min strekker ikke til på en måte bullshit, skjønner du hva jeg mener?
Mm.
Så merker jeg sånn at jeg blir så mye iblant tøffere enn hva jeg egentlig vil være, med brutal liksom, i for eksempel private relasjoner, at det bare sånn, sorry, jeg gidder ikke. Det liksom, det bare, jeg altså, fordi at jeg gidder ikke å kaste bort tida på piss, liksom.
Nei, men ja, jo, livet litt kort da, til å kaste bort tida på piss, liksom.
Det du erfart, sier.
Ja da, og nå jeg blitt en helt annen person. Det bare, jeg burde vel kanskje vært sånn, kom tilbake fra Afghanistan eller Mali eller whatever da. Men det var først nå det liksom gikk for meg sånn, ah, fy faen, livet er dritkort.
Mm.
Plutselig så dør man på en måte, men jeg har jo vært så nærme så mange ganger. Det har på en måte ikke gått opp for meg da, i det hele tatt. Jeg har bare på en måte kjørt på 150% hele tiden. Jobba og bare styrt på, så bare stopper det. Alt blir helt stille, og du må bare finne ut av din egen situasjon på en måte.
Har du vært redd for å dø før?
Før?
Ja, eller liksom?
Ja, det har jo, nei, altså, hva skal man si? Jeg har ikke tenkt så mye på det, hvis du skjønner.
Ja, jeg skjønner. Jeg har vært redd for å dø før.
Ja.
Men det er helt andre grunner enn deg.
Ja, ja. Det er lov til å være redd for å dø. Men jeg er redd for å dø noen ganger når jeg ligger hjemme i senga min og skal sove. Og så ligger jeg og tenker på universet, og hvor stort det er, og alt som skjer ute der sånn. Og så får jeg sånn der, se meg selv utenifra. I tredje person så blir jeg sånn, å fy fader. Nå er det, og så begynner jeg å regne. Nå er det 31 år. Og da er det bare sånn, ja, snabbe 50 år, så er du ferdig. Og da får jeg sånn supersug i magen, og tenker at det her er jo bare skikkelig dritt, at jeg skal forlate det stedet der, at det er ingenting etterpå.
Mm.
Og da blir jeg dritredd.
Det skjønner jeg.
Da blir jeg helt sinnssykt redd, og da, ja, i hvert fall nå, men det her har jeg alltid tenkt på, sånn i barndommen, jeg husker det kjempegodt. Og det tror jeg har på en måte, det har vært mye av driven min, for å gjøre masse ting. hele tiden. For man er redd for ikke å gjøre alt før man stuper i torvdressen.
Vi vet jo ikke hva som skjer da, når vi dør.
Nei, ja, ok. Den diskusjonen kan vi bare ta noen gang. Men,
ja, men altså, er ikke det noen trøst?
Nei, men altså, du husker jo uansett ikke at du hadde hatt et liv før da. Hva,
det er sant.
Det spiller ikke noen rolle på en måte. Reincarnation, eller... Det spiller ikke noen rolle om du står opp fra de døde, eller kommer tilbake igjen, for det husker du ikke anyways. Det er det her, det er dette du har på en måte, og det du gjør frem til du dør, det er det du får med deg.
Men er du happy med det livet du har levd til nå?
Absolutt, kjempehappy. Og jeg har klemt ut på en måte alle dråpene av livet frem til nå.
Mm.
Og jeg gjør fortsatt det, men nå på en måte ser jeg litt andre veier, hva som er viktig for meg.
Når var det du bestemte deg for at du hadde lyst til å bli en del av forsvaret?
Det bestemte jeg meg for veldig tidlig, kjempetidlig. Bestefaren min er en norsk krigshelt, som var medlem av Milorg, som var sånn motstandsbevegelse i Norge. Og han gjorde veldig mye bra, men blant annet så var han med på det felttoget som var mot Hamar og samme regjeringen oppover for å stoppe tyskerne et sted som heter Lundøgda. Og da har han fått masse utmerkelser og medaljer, og det har alltid vært prat om på en måte min bestefar som ja, den store krigshelten da. Men spesielt nå i senere tid på en måte har kommet fram flere ting, fordi han pratet aldri så mye om det, og jeg har jo aldri møtt han. Han døde jo før jeg ble født.
Ja.
Men nå har på en måte faren min tatt opp tråden etter at det kom en pensjonert general fra forsvaret, Harald Sunde, og sa at er du barnet til Ulrik Eide? Så han sa, ja, jeg er sønnen til Ulrik Eide. Og da bare han den største helten min, ever. Og pappa bare, ja. Så da har de pratet masse sammen, og det har blitt et museum på Lundøgda, der hvor bestefar er, med masse historie og medaljer, og hva som skjedde der, og ja. Så yes. Det har vært en drivkraft, og så, det er en sånn spesiell historie da, men det var på en måte da jeg bestemte meg helt, tror jeg. Jeg var 8 år, så jeg har vært på fotball.
Da er du ganske ung.
På fotballtrening. Så syklet jeg hjem, og så syklet jeg en kapp med noen kompiser, og så datte jeg av pedalene på sykkelen, ned på ramma, og kjørte rett i et gjerde. Og så bøyde jeg bare felgen, og sykkelen punkterte, og styret var skjevt og sånn. Og så bærte jeg sykkelen hjem. Og så hadde jeg skikkelig vondt i skrittet. Det er et eller annet som er skitt, det er dritvondt. Gikk jeg hjem da. Så kom jeg innenfor døra hjemme hos pappa. Da hadde han besøk av en brigadier fra forsvaret. Og så så jeg bare ned i fotballnykkelsen, så var det bare sånn der makrelle i tomat. Det var bare blod og sånn fettslinter overalt, så jeg bare, faen, hva som skjer her? Og da hadde jeg revnet hele pungen, altså hele veien rundt, så var det ballesteiner og blodårer, og det tøyt ut, og det så altså, så makabert ut. Og så sier jeg til pappa, du må se, jeg er 8 år da, tenkte jeg, jeg gjorde jo ikke en vurdering på det selv. Og han brigaderen og pappa kommer og ser på det her, og begge to blir like bleike i ansiktet. De bare, det her, og så bare fortet de seg å ta på nikkersen igjen, satt meg inn til veggen, og så ringte han til mamma. Hva gjør jeg? Så kom mamma hjem fra jobb, hun jobbet på sykehuset, og så kjørte vi tilbake igjen, og så fikk vi sydde sammen, og da spurte legen, skal du ha bedøvelse, Fredrik? Det ser veldig vondt ut. Så sa jeg, nei, jeg trenger ikke bedøvelse, fordi jeg skal bli i forsvaret. Jeg skal inn i forsvaret, så jeg trenger ikke det, for jeg skal bli en tøffing da. Sånn som bestefaren. Så 8 år da, da begynte det.
Shit. Det er litt annen story da.
Ja, jeg tror det er på en måte det som begynte det hele ballen å rulle, og da begynte jeg sånn, ta armhevninger på gutterommet, begynte så smått å sånn, trene litt, begynte med ditt og datt, Men så kommer jo ungdomsårene, jeg har kjørt motocross, jeg har jo kost meg også. Jeg har ikke tenkt det har vært sånn supermålrettet mot det her, men det har alltid vært, ligget litt i bakhodet.
Mm.
Og så kom dagen jeg skulle på sesjon, og da begynte det, jeg gleder meg helt sykt.
Du har liksom ikke snakket om noe annet?
Nei. Nei, pappa fikk meg til å ta fagbrev først. Så jeg tok et fagbrev som elektriker, faktisk. Før jeg dro i forsvaret, så jeg kom inn litt sent. Jeg kom inn når jeg var 21, fordi jeg måtte gjøre ferdig utdanning og ta fagbrevet. Men så begynte det. Og jeg har ikke sett meg tilbake siden.
Det er ganske kult, da.
Mm.
Det er liksom, da kan du snakke om å ha drive og ha en passion, liksom.
Ja. Det må man nesten da, hvis du skal være så interessert i noe som, jeg vet ikke, nå er det jo blitt litt sånn trendy å dra i Milla og på en måte, jeg skal i forsvaret og førstegangstjenesten og Herman Flesvik lager serie om det og på en måte, men da jeg dro inn så var det jo litt sånn, litt for særinger, da er du litt grann rar. Det er noe alle må på en måte, men du trenger ikke hvis du har litt vondt i ryggen og sånn da. Men jeg synes det var ikke noen spørsmål om hva jeg ville.
Jeg vet jo at det er ting på en måte, eller jobben der du ikke kan prate om, men hvordan gikk det seg til fra å dra i liksom førstegangstjeneste og veien videre?
Hva tenker du på? At,
for man drar i førstegangstjeneste. Dette kan jeg alt for lite om, det må jeg innrømme.
Ja.
Og det er jo obligatorisk valg, er det ikke det? Var i hvert fall det?
Jo da, ja, det er det.
Og så, hvordan liksom bestemte du deg for veien videre derfra, når du var ferdig førstegangstjeneste? Hvilken retning du ville ta, for eksempel?
Mm. Nei, man får jo, man kaller det førstegangstjeneste, en sånn grunnpakke da. Så har du jo forskjellige førstegangstjenester, hvor du, hvis du søker deg til en førstegangstjeneste, sånn som jeg gjorde det, eller du får på en måte utdelt en førstegangstjeneste i garden, eller du skal på et eller annet sted oppe i Indre Troms, da, og gjøre et eller annet. Og da kaller det gjerne en sånn grunnpakke. Du får obligatorisk våpentrening, du får opplæring i å bo ute i telt, fyre primus, sikkerhetsting, bla, 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 lære deg å marsjere, kle på deg. Sånn kompani Lauritsen. Heldigvis er man litt yngre da, når man drar inn en voksne folk som må lære å kle på seg, da. Så man har litt mer mottagelig fot for å få tilbakemeldinger.
Ja, det kan jeg forestille meg.
Så det er på en måte starten, og det heter rekruttperioden, og så begynner du på noe som heter aspirantperiode, og da begynner du mer sånn spissa trening mot det du skal gjøre der hvor du er da, i førstegangstjenesten. Så det har på en måte peilet ut litt hvor jeg ville hen, og jeg hadde jo med meg det der elektrikerfagbrevet også, i bakhånda, så jeg har blitt litt sånn jack of all trades, master of none. Jeg har et sånn kjempebrett fagfelt, men ikke noen sånn superspesifikke ting jeg er kjempe fokusert eller god på. Jeg tror jeg er veldig sånn potet. Jeg kan veldig mye rart.
Så det var egentlig en fordel å ha det fagbrevet da?
Absolutt. Og det har dratt meg både hit og dit, og fått gjøre mange ting i tillegg som har vært kjempespennende da, og gøy. Det har det. Altså det satt kursen på en måte førstegangstjenesten, hva skal jeg si for noe, men så blir man dratt litt med, du får et tilbud om å dra til Indre Tromstad, Setermoen, jobbe der, du får et tilbud om å dra utenlands og så lenge forsvaret, da blir du litt dratt etter hvor kontraktene dine er en, hvis du skjønner, fordi det er jo ikke, det er ikke så veldig stort. Alle kjenner alle nesten på fornavn da. Så da blir du jobbende litt her og der. Litt vanskelig å forklare hvordan det henger sammen.
Men hvordan var det når du, jeg vet ikke om man får spørsmål, eller om man bare blir sendt utlands, hvordan var det første gang og på en måte, for det er jo liksom krig da. Det er gjerne jeg snakker om, det er derfor vi, eller er det ikke derfor vi har et forsvar?
Jo, vi har et forsvar først og fremst for å beskytte vårt eget land, da. Men vi er NATO-medlem, heldigvis, og det kommer veldig... det blir jo belyst nå i disse tider, at det her er veldig digg å være NATO-medlem. Men vi har nok et styrka bidrag fordi vi er medlem av NATO, og skal kunne brukes i andre kriger også. Sånn som Afghanistan for eksempel, da. Der har jo NATO vært involvert i 20 år da, etter at koalisjonen kom inn med USA og bidratt som en del av NATO på lik linje med alle andre NATO-land, så sender Norge soldater til Afghanistan for å krige for noen andre.
Hvordan er det?
Det enten så er jeg veldig dum, eller så er jeg veldig lur, fordi de store spørsmålene har jeg på en måte aldri tatt inn over meg.
Nei.
Eller tenkt over.
Tror du det har vært litt sånn beskyttelsesmekanisme overfor deg selv?
Ja, absolutt. Jeg tror jeg har hatt et kjempegodt liv, fordi jeg ikke har gått så dypt inn i det, sånn mentalt. At jeg har heller sett på det som en jobb, og jeg har fått oppleve masse. Og jeg har jo selvfølgelig respekt for oppdraget, og det som skjer, og på en måte... tatt stilling til de store spørsmålene er du villig til? Prikk, 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 og sånn og sånn. Men nei, jeg har kost meg. Som jeg sier, hvis det har vært utfordrende, så har jeg kost meg gjennom det også. Jeg har sett de bra tingene med å være der.
En perfekt soldat, med andre ord.
Ja, jeg er veldig god til å ta imot ordre. Og jeg stiller ikke noe kontraspørsmål, stort sett. Jeg bare gjør som jeg blir fortalt.
Men, nå kan jo ikke du svare for liksom familie og sånn, men det har jo på en måte, jeg kan bare tenke med meg selv hvis en bror eller altså, noen i familien for eksempel, eller en god venn eller et eller annet, man visste liksom var i Afghanistan og man har egentlig ikke peiling på hva som skjer. Men hvordan har det vært for deg også, å på en måte reservere deg, eller jeg vil jo tro at du har reservert deg mye fra liksom, altså, det private da, og personen her hjemme også. Mye du har gått glipp av, og liksom, har jo ikke sikkert bare vært liksom, du har jo vært der, og alle andre har vært her, og du har vært og bekjempet krig, og de andre har vært her hjemme og kjørt på liksom, med sitt.
Det er et godt spørsmål, og det, jeg var nok veldig sånn begrenset på hjemmebane. Man har jo fri, og man blir sendt hjem 2 ganger, cirka, per opphold da. Og da er man veldig sånn i en boble. Man ser det ikke før man ser det på en måte. Man er veldig innersluttet, kald, veldig lite følelser som blir snakket. Man er på. Altså man har skrudd på bryteren da. Og det er litt, det må man være forsiktig med, at man ikke er på hele tiden, for da blir man jo utbrent, sliten. Kan få PTSD, altså veldig mye ting som kan skje hvis du ikke klarer å skru av og på den bryteren da. Men jeg hadde nok noen sånne, hva skal man si, giftige ting hjemme, som gjorde at det ikke var så veldig bra første runde i hvert fall. Noe boforhold som ikke var helt fullstendig og sånne ting. Da. Så det ødela mye av første turen min. Men familien min har vært veldig støttende alltid. Det har aldri vært noe sånn, at de har vært noe redde for meg, sånn som de har gitt uttrykk for i hvert fall. Og det er veldig fint å se det igjen, og så er det noen ganger veldig kjipt å være borte fra det da. Men jeg tror min familie er veldig sånn, de er realistiske. De er ikke sånn kjempefølelsesmennesker, noen av oss. I hvert fall ikke brødrene mine og faren min.
Eller du.
Eller jeg. Men nå, ja, eller jeg.
Hvor lenge var du i forsvaret?
Jeg var i forsvaret i 7 år. Ja.
Når var det du var med på Norges tøffeste?
2016.
Hvorfor ville du være med der?
Nei, jeg ville jo ikke det. Jeg fikk vel heller beskjed om det. Det er en litt morsom historie.
Gleder meg.
Jeg var utenlands. Og så ringer broren min, eldstebroren min, så sier han, nå er det sånn TV-program på NRK, sånn deltakerside. Er du keen på å være med på det? Da trente vi masse sammen, og vi hadde det veldig sånn, det var opp med å gjøre å være litt tøffing da. Så sa jeg bare, nei, jeg vet ikke. Og så pratet vi ikke noe mer om det. Og da, men så hadde han skrevet søknad, meldt meg på, liksom bilder, og ja. Plutselig en dag så ringte NRK. Så jeg bare, hei, Fredrik. Det bare, ja, det er crewet til Norges tøffeste på NRK som ringer. Så jeg bare, nei. Ja, ok, hei. Og da var vi i gang da. Og da måtte jeg sende masse videoer av meg selv og snakke med psykolog der nedenifra da. Det var litt gøy, fordi da fikk de på en måte sett meg der hvor jeg var. Og det høres kanskje litt sånn ekkelt ut, men hun, hun som hadde hele produksjonen, ringte til broren min og sa, er han helt liksom super iskald, og bare, er det noe vits å ha med på TV i det hele tatt? Eller kommer han til å bare knuse igjennom og ikke være noe særlig å se på, på en måte? Så han ba, nei da, han løsner nok sikkert litt. Men han kommer til å vinne hele greia, sa han da.
Og det gjorde det.
Ja. Ja da. Det var som han sa, da, du trenger ikke å komme hjem hvis ikke du vinner. Det er ikke noe vits. Det er flaut.
Var det tøft?
Nei. Nei, det var... jeg hadde nok kjempefordeler da.
Det hadde du jo.
Ja.
Men etter min mening så er du en av Norges tøffeste. Utenom TV-programmet.
Jo, takk. Jeg hadde på en måte ikke trengt noe... Jeg trenger ikke den anerkjennelsen heller, da. Jeg er meg selv. Jeg vet hva jeg får til, på en måte. Og det er veldig sjelden jeg sier at jeg ikke kommer til å få til noe. Og det er jeg kjempefornøyd med. At jeg har fått utvelt et hode som bare sier ja takk til alle utfordringer.
Mm.
Men... Nei, jeg synes ikke det var veldig tøft, altså. Gjorde du ikke
det? Det er litt gøy at du sier det, da. Jeg
ja.
Synes det.
Ja, ja.
Det er jo, altså, det sier jo litt om, på en måte, forskjell på å være en, hva skal man si, treningsguru på Instagram, liksom, og være en topptrent soldat, liksom. Det er et litt annet felt, kanskje.
Det er to helt forskjellige ting.
Mm.
Og det måtte man jo gjøre en vurdering på, da, sånn, skulle man være med på det her, hvordan kommer folk til å se på deg ettertid da, kollegaer? Altså for dem så er jo sånne ting bare tull. Altså å være med på TV-program som du leker, løper rundt og leker, at du gjør fysisk utfordrende ting da. Man gjør jo det, men er man nødt til å ha med TV-team for å vise det? Hvis du hadde vært med og sett på mange av de tingene som skjer i forsvaret, så hadde det vært helt sånn der, folk hadde fått helt... bakhårsveis da.
Mm.
Så det er to forskjellige verdener. Det er det. Absolutt.
Er det mye vi ikke vet? Fordi man sier jo ofte det bare sånn, liksom det sånn, man trøster seg nesten med det, føler jeg. Litt sånn der, ja, ja, det er mye mellom himmel og jord, liksom. Det er mye vi ikke vet, og sånn og sånn, føler jeg. Men er det mye det norske forsvaret gjør som vi ikke har peiling på, vi vanlige dødelige?
Ja, heldigvis så er det det.
Mhm.
Jeg tenker at det du ikke vet har du ikke vondt av heller. Og hvis du ikke har noe å bidra med i den sammenhengen, så er det bedre at du ikke vet enn at du vet det da.
Mm.
Og det er jo bare for å trygge nasjonen. Og ja, jeg tenker at det er fint at det blir der. Og at de som har noe med det å gjøre bidrar, og de andre de gjør de tingene de er gode på.
Hvorfor valgte du å gi det?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror jeg var litt, brukt opp. Jeg hadde lyst til å fortsette, men jeg følte at det ble litt sånn, ja. Jeg gleder meg ikke så mye til alle de tingene som skjer der. Jeg hadde lyst til å finne noe nytt. Jeg hadde lyst til å kanskje komme hjem. Jeg bodde jo på Setermoen, Indre Troms, mesteparten av året. og ja, mange andre forskjellige leirer i Norge. Man blir litt sånn lei av å flytte rundt, ha med seg baggen da, og så bor man litt der, og så har man en leilighet i Oslo da, men man er der ikke, noen gang.
Mm.
Så jeg tror det var liksom, jeg var klar for å slå meg ned litt. Og i tillegg så hadde jeg møtt samboeren min nå. Og det var jo et trekkplaster, kan man si.
Det kan jeg forstå.
Ja.
For hvordan har det vært å liksom på en måte jobbe så mye, ikke her, og være så utilgjengelig som det har vært, og på en måte skulle for eksempel være i et forhold da? Jeg tenker man har jo kanskje lyst til å etablere seg på den fronten nå, men uten at det kanskje lar seg gjøre. Hvordan har det vært?
Det har vært veldig utfordrende til tider. Og heldigvis så har jeg en samboer som er kjempeflink til å prate om ting. Om følelser, og hun er veldig sånn en klemmer. Hvis du prøver å beskrive henne, så er hun en sånn kjempeklemmer. Hun klemmer, uansett om det er første gang du møter henne, så er hun veldig sånn varm. Og det ble veldig sånn motpol fra meg da, fordi jeg var inne i jobben. Jeg var veldig sånn iskald. Jeg forventet ikke at noen skulle prate om sine følelser til meg, og jeg forventet heller ikke at jeg var nødt til å prate om mine følelser til noen, utenom de helt basic tingene man er nødt til å gjøre etter man kommer hjem, for eksempel fra Afghanistan, prate med en psykolog om hvordan man har det da. Så det ble en bråstopp i livet. Da hadde jeg søkt Oslo Brann og Redning som røykdykker, og kommet gjennom opptaket og sånn, og fått den jobben. Så bodde vi sammen på Frogner, og det var sånn et eller annet i meg som bare, jeg manglet noe da. Det ble alt for kjapt stopp, og da kjente jeg på ganske ubehagelige følelser som begynte da på det aspirantkurset til brandvesenet. Som ikke jeg har kjent på før, men som min samboer har kjent på før. Og det heter litt sånn angst, rett og slett. Man har gått alt for fort, alt for lenge. Og man fikk igjen for alle de årene uten å få litt utløp for ting. Så jeg hadde et halvt år da, jeg hadde veldig liksom problemer med panikkanfall, og hadde mye angst, og jeg hadde problemer med å spise, jeg hadde problemer med å motivere meg for å gjøre ting. Ja, det var mye greier da, rett og slett.
Mm.
Men det har gjort meg veldig bra å få være igjennom det, og oppleve hvordan det kan være. Da. Det var sunt for meg, tror jeg.
Mm. Det tror jeg også.
Ja.
Men det er jo, som vi skjønner, mye som skjer og mye inntrykk når man er på et sånt utlandsoppdrag som det du har vært. Og som du sier, man må prate med noen når man kommer hjem, det har man vel ikke noe valg på en gang. Men hvordan er det jo på en måte ikke nødvendigvis kunne prate med familie og venner om på en måte hva man har stått i og hva man har vært med på?
Ja, det er jo akkurat det da. Man burde jo være mye flinkere til å gjøre det. I hvert fall finne seg en som man kan betro seg til. Men det funker jo ikke sånn alltid da. Det er vanskelig. Og de fleste er som meg, tenker jeg, at du må erfare selv hva som er riktig å gjøre. Og det kan ta lang tid før man finner ut av det da. Man er nødt til å bli 30 år før man finner ut at du er nødt til å prate om ting og liksom være litt mer følsom. Dele litt mer av deg selv. Si at du er ikke sikkert du har det dritbra da. Men i stedet for å gå i den fella og bare, nei, jeg har det kjempebra. Jeg er bare på vei til trening med arteriksekken på ryggen og skal bare rett på klatring etterpå, på en måte. Alt er fint og flott, hele tiden.
Mm.
Så det er en kjempeerfaring jeg har gjort, hvertfall. Og jeg skulle nok ønske at jeg hadde brukt de rundt meg litt mer tidligere, da, for å svare på spørsmålet om det.
Og livet ble jo litt snudd på hodet her.
Ja, det ble snudd veldig på hodet. Jeg hadde, jeg vet ikke helt inngangsporten hvordan man skal begynne å forklare den gang, fordi jeg hadde fått ny jobb i brandvesenet. Jeg var kjempefornøyd med det, og jeg syntes det var en kul jobb, og jeg hadde tenkt meg videre til noe som heter redningsstykker, da. Og det er sånn, litt sånn myteomspunnet opptak, der man ikke skal vite noen ting, og man vet ikke hvor lenge det varer, og sånn klassisk forsvarsstil, da. Og det er veldig mange fra forsvaret som jobber i brandvesen også, som har tatt med seg mye av det, tipper jeg. Og det skal visst være så hardt, da, nesten så du ikke overlever, ikke sant? Og ja, da ble jeg helt tent med en gang. Jeg bare, ja, det her, dette, må jeg få med meg. Så jeg og en kompis som også har jobbet i forsvaret, som begynte på brandstasjonen et år etter meg, som jeg ble kjempeglad for, og som jeg er veldig god kompis med den dag i dag, fortsatt. Vi trente veldig mye sammen på Linderud, på krigsskolen, i svømmebassenget der. Hver kveld i, ja, 5 uker, så holdt vi på i det badebassenget, og knytt knuter, og svømte under vann, og hvor lenge kan vi være under vann, og prøvde på alt mulig rart som går an å gjøre under vann, da. Og så var det 2 dager til opptaket, en søndag, så dro jeg på klatring på myren sammen med samboeren min og venninna. Og så var jeg klatreveggen, og så var det som noen tok en isøks og bare mæla den inn i huet på meg. Og jeg fikk så vondt i hodet, og det ble helt svart. Jeg datt ned fra klatreveggen, og ble liggende på den der madrassen der sånn, og bare følte hele kroppen brant. Og jeg hadde veldig problemer med å snakke, og en ekstrem hodepine. Så jeg ble naturligvis redd, og snudde meg til samboeren min og bare, hva er det som skjer? Jeg tror hun kanskje var en etasje under meg eller noe sånt. Jeg husker ikke helt hvordan vi fant hverandre. Men hun støtta meg ned trappa der, og vi satt oss i bilen og kjørte til legevakta. Og jeg husker egentlig ikke så veldig mye av akkurat den legevaktseansen, men vi var der kort tid. Så kjørte hun meg opp til akuttmottaket på Ullevål. Så ble jeg lagt inn der. Jeg har tatt masse bilder, klassisk sånn der man henger i masse rør og slanger og apparater. Og så stoppet det opp litt. Og så er jeg inne på, nesten ser det som en sånn kontor, nederst en gang. Og har fortsatt de samme tingene. Jeg er veldig kvalm, jeg er lyssky, jeg har ekstremt vondt i nakken, hodepine, og en sånn kjempeblodutredelse på øyet, og 2 forskjellige pupiller. Altså en liten og en kjempestor en. Og de spinalpunkterer meg, stikker en sånn kjempetjukk nål inn i ryggraden min, for å se om det er noe blod i spinalvæska da, for om jeg har en hjerneblødning. Og da begynner samboeren min å skjønne hva det er som skjer her, skjønner de ikke hva som feiler dem på en måte. Og det stemte jo, de visste jo ikke hva som var feil med meg. Og etter å ha gått 28 timer, så ligger jeg på nevrologisk avdeling på Ullevål, og så kommer det en overlege som sier, du har et hjerneslag, pågående hjerneslag, og det vil si at du, og jeg bare, faen, hjerneslag? Hva da hjerneslag? Jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg skjønte ingenting. Jeg trodde jeg hadde en sånn muskelknute i nakken, for jeg var så jævlig svimmel. Og så sier han bare, nei, det er, vi har sett på bildene fra du, når du kom inn her, og du, det har blitt verre og verre, og du ble ikke noe bedre, så vi måtte, men nå har vi tatt nye bilder, og da ser vi at hele hovedpulsåret ditt i hodet har sprukket da. Så da røsja de meg ned på en sånn, jeg husker ikke hva det heter, intermediestue eller noe sånt.
Ja, vet ikke.
Ja, det så ut som nesten som en operasjonsstue. Det var masse syke folk og masse leger og apparater. Og da var det bare strengt sengeleie. Det var ultralyd av alle blodårene i hele kroppen. Og de dro på noe så jævlig. Og samboeren min er sånn der, å fy faen, hva er det som skjer her? Men hun er iskald da. Hun dro jo bare, ja, ok, nice. Hun er sykepleier på Rikshospitalet, så hun dro på jobb da. Og så lå jeg der et par dager, så ble jeg sendt opp til Rikshospitalet, for da var det, da så det ut som det skjedde det samme med den andre hovedpulsåra som går til hodet. Vi har fire stykker da, to på fremsiden og to i nakken. Og da så det ut som det var en sånn der, at den skulle sprekke fremover da. Så da ble det litt sånn krisestemning. Så da ble jeg sendt til Rikshospitalet, samme regler der, og da fikk jeg helt sånn, du ligger helt i ro og rører ikke en finger før dette er ferdig på en måte. Og da jobbet jo hun i etasjen under, hun jobbet på Ørenese Hals på Rikshospitalet, så hun jobbet i etasjen under da. Så hun var oppe og så til meg i pausene sine, det var egentlig en litt sånn hyggelig greie. Og hun var jo gravid i... Ja, hun var gravid. Så det var, det skjedde veldig mye på en gang. Men akkurat der og da så kom vi oss gjennom det på en måte. Men det er først nå jeg ser hva som har skjedd. Og de tingene... Nei, det er til å begynne å grine av, men alle de begrensningene jeg har fått på grunn av det hjerneslaget. Så jeg har vært på Sunnaas i 3 måneder. Jeg har ikke noe følelse i hele høyre siden av kroppen, i huden. Jeg har lik muskelkraft og sånn, men jeg har noen ekstreme hodepinner. Jeg har migrene. Jeg er vanskelig med å finne ord, vanskelig for å prate altså sammenhengende, sånn som vi gjør nå da, på en podcast. Og når jeg er ferdig her sånn, så er det, da er det rett hjem, og så er det sove sikkert 2 timer da. Og morgendagen kommer det til å bli inne, fordi da er det brukt opp da. Så jeg må kanalisere energien min, og det er jeg ikke vant til i det hele tatt.
Det er ganske fra himmel til helvete da, å være så aktiv, og så godt trent, og så kall aktuell på en måte, som det du har vært, til å ikke vite om du orker å gjøre noe i morgen liksom.
Ja, det er ganske sykt. Det er jo en reise. Jeg liker jo å se positivt på alt som skjer. Og det her har jo vært positivt det også. Jeg har blitt veldig følsom. Altså, jeg kan sitte og gråte av TV og sånn. Og det er jo litt nytt for meg da. Men jeg har en skade i lillehjernen som styrer på en måte følelsesregisteret. Så det er positivt.
Ja, du slo, eller før da i hvert fall, så slo ikke du meg akkurat som en fyr som greint så fælt.
Nei.
Gjorde du noen gang det?
Nei, jeg gjorde ikke. Jeg hadde aldri hatt noe behov for det, på en måte. Det kan man godt si at det sa, jeg gråter ikke, og jeg er så tøff og sånn. Jeg kunne godt ha gjort det, men det har aldri kommet naturlig til meg da. Da blir det litt sånn der jeg må finne på å gråte.
Men, nå derimot.
Ja, men nå er det... Ja, se på The Voice, og det er fine sanger, og jeg blir sånn emosjonell. Da. Så det er kjempepositivt, og så har jeg fått brukt masse tid med sønnen min. Jeg har vært hjemme med han i 2 år, da. Så vi har jo et kjempebånd, som ingen andre kan få hvis ikke de jobber, da. For jeg har vært sykemeldt fra det her skjedde. Så alt i alt, så er det positivt, og jeg tror at syken min er blitt... enda bedre etter det her, fordi jeg har kjent på noen følelser og noen oppturer og nedturer som har vært helt sinnssyke.
Ja. Er du, jeg bare, vi snakket litt om det, du har jo vært nære døden, på en måte. Kanskje lekt litt med døden også, på mange måter. Men har du noen gang vært så redd for å på en måte dø, som det du var nå, eller når dette skjedde?
Det som er så rart er at jeg var jo ikke det da, men sånn i ettertid, når det hadde gått et år, halvannet år, så begynte de følelsene å melde seg på. Fordi jeg går helt i sånn der beskyttelsesmodus. Blir ikke redd, ikke dette går bra, jeg kommer til å komme tilbake til jobb. Jeg lot ingenting gå inn på meg da. Jeg var rett tilbake til 22 år gamle Fredrik. Det bare preller av det her. Og jeg prøvde jo faktisk å begynne å jobbe igjen. 100% som brandmann. Etter det hadde gått et år. Og det er det vanskeligste jeg har gjort noen gang. Altså, jeg fikk det ikke til. Jeg ble altså så sliten. Jeg kom hjem fra jobb og lå bare i gangen og ristet og svettet og hadde så mye stress i kroppen at det fungerer bare ikke. Men så var jeg på Sunnaas, og da gikk det opp for meg. Og det var masse psykologtimer der man snakker rundt skaden og hva som har skjedd og sånn. Men først da gikk det opp for meg at det her er permanent, da. Dette her, sånn har livet ditt blitt. Og da var det liksom bare, ja. Man får jo en kjempenedtur selvfølgelig.
Har du klart å akseptere det?
Ja, jeg har akseptert det 100% nå, og det var veldig deilig å gjøre det da. Men det tok jo 1,5 år før jeg gjorde det da. Men fremgangen går jo mye bedre etter jeg har gjort det på en måte. Jeg gjør de tingene som de sier da. Så det men det litt sånn, ingen skal fortelle meg hva jeg skal gjøre for å bli bra. Ingen skal fortelle meg at jeg ikke kan jobbe i brandvesenet, eller få til de tingene. Jeg får til alt, men det gjør jeg ikke nå. Da. Nå får jeg nesten ikke til noen ting. Men jeg er fornøyd med det nå. Da.
Mm. Er du da redd for hvordan på en måte resten av livet skal være?
Det er veldig usikkert. Da. Jeg har jo ikke muligheten til å gjøre en forskjell på liv. Altså, jeg har fått noen begrensninger, da, for å si det sånn. Det er ikke sikkert at jeg blir 100%. Det kan hende at jeg blir 70% bra. Og klarer 70% av det jeg gjorde før. Det er jo litt kjipt å tenke på, da. Altså, man er 30 år, og man er egentlig akkurat begynt å fly litt. Og man du skal ha barn, du skal mestre hverdagen, du skal mestre en jobb. Du vil helst ha litt ekstra penger, ikke sant? Jobbe to jobber, kanskje. Men nå er det sånn. Nå må du mestre hverdagen først, Fredrik, før du begynner å tenke på å begynne å jobbe igjen, da. Og for meg så er det sånn, jeg tar ikke de ordene så veldig lett i munnen. Og jeg hadde dialogmøte med NAV her om dagen. Og det altså, det er så komisk, jeg bare og hun spurte bare, ja, det virker på meg som du ikke har så veldig lyst til å jobbe i brandvesenet lenger, da. Og jeg bare, jo, selvfølgelig har jeg lyst til det. Altså, jeg vil jo aller helst i livet, så vil jeg jobbe i brandvesenet, jeg vil ha en jobb ved siden av, jeg vil ha masse tid til å være med sønnen min, jeg vil snekre på fritida, jeg vil lage møbler, jeg vil reise, jeg vil gjøre alt, ja. Så det er ikke det det handler om. Så hun ble litt sånn der, ja, ok, du vil gjerne ha tilbake den jobben. Da. Men da blir det så ekte, når man har sånne ting, så da det også var kjipt etterpå da. Da går det helt opp for meg, hva som har skjedd.
Mm.
Ja.
Er det mulig å komme tilbake da?
Jeg håper det. Jeg har jo troa. Så nå må jeg bare få kontroll på å ha energi til å jobbe. Og så er det bedriftshelsetjenesten, har du sikkert noe å si, om jeg får lov til å røyke det ikke helt tatt. Sånn helsemessig. Men jeg er helt sikker på at det ordner seg på en eller annen måte.
Kjenner deg. Det ja. Tror jeg også.
Ja, takk.
Det er litt av et liv, da. Til å liksom være 31, er det du er nå.
Hell of a life.
På kort tid.
Ja.
Du har gjort mye. Du sier, skvist ut hver eneste dråpe.
Ja. Men det er jeg kjempeglad for. Altså, det er en av de tingene jeg er mest stolt av, er hvor mye jeg har gjort.
Hva er det jeg skal spørre deg om nå? Hva er det du er mest stolt av i løpet av karrieren din?
I hvert fall ikke Norges tøffeste. Det kan kanskje virke sånn, da, fordi det blir så synlig. Men, nei, jeg vet ikke. Det jeg er mest stolt av i livet er på en måte det jeg har fått til, og det jeg har bygd opp. Kanskje sluttproduktet er jo sønnen min, da. At jeg er mest stolt av at jeg har klart å få et barn. Det er liksom klisjéaktig, men det er jo virkelig det største som har skjedd meg noen gang.
Mm.
Og at jeg har fått et bra forhold med en jeg elsker, men jeg er så glad i samboeren min, på en måte. Det er jeg veldig stolt av. Men sånn yrkesmessig, nei, jeg vet ikke. Det er vanskelig å si.
Mye?
Mye. Mm. Men det er ikke noe sånn konkret som jeg mest stolt av.
Når har du vært reddest i jobben din?
Nei, jeg har jo vært mye redd sånn når jeg ikke skal være redd, og så har jeg vært rolig når jeg skal være redd, så skjønner. Men det har vært noen stunder når jeg sitter alene nede i Afghanistan for eksempel og tenkte at det bare det har vært en skikkelig tung dag da. Man er her og gjør ting man som ingen burde gjøre egentlig og setter seg selv i fare da. Så får man en sånn bølge over seg at det her er, det er ikke, dette er ikke bra. Men jeg tror ikke jeg vil si noe sånn at jeg har vært veldig redd i noen spesiell setting her i hvert fall.
Når har du vært mest sliten?
Mest sliten? Det har også vært etter endt sånn utenlandsoppdrag. Å komme hjem og ligge på sofaen i en uke da.
Hvordan er det å på en måte ha vært der så jævlig på, som du sier, gjort ting som vi ikke kan prate om her, og komme hjem til Oslo, liksom, ja, skulle leve livet her, akkurat som at ingenting har skjedd på en måte. Hvordan har den overgangen vært?
Den er veldig vanskelig. Og det er jo som alle andre sier som har vært utenlands, at det, den overgangen kan bli veldig brå, og man blir sånn, man synes at hele landet er sånn julenisseland. Bare, det er ilandsproblemer på hvert eneste gatehjørne da. Man får sånn veldig perspektiv på ting, og man er, setter så pris på å få lov til å bo i Norge og alle de små tingene da. Men så har du folk rundt deg som er... Hvis noen klager da, og synes at det er revva at handleposene på Kiwi liksom rakner i bunnen da, for de gikk hjem, så kan man bli veldig, i starten bli veldig sånn irritert. Man kan bli sur på andre fordi de ikke skjønner hvordan verden henger sammen da. Men det skal man jo holde seg for god til da, egentlig. Og se på en måte saken fra begge sider, fordi de som er her hjemme er jo, de lever jo det livet man skal leve her. Og de som har vært utenlands og jobbet der og adoptert noe av det som skjer der nede og tatt med seg gode verdier hjem igjen. Og kanskje man klarer å overføre noen av de verdiene til de som er veldig sånn, alt er ilandsproblemer da.
Hvordan har dette påvirket deg personlig? Altså sånn i hvordan du oppfører deg og beter deg liksom?
Jeg er jo veldig sånn Norge-patriot da. Altså jeg elsker Norge. Jeg elsker flagget vårt. Jeg elsker nasjonalsangen. Og jeg er en sånn moralens vokter når det kommer til Norge da. Og jeg er veldig stolt av det vi har her og det vi gjør. Men jeg har nok blitt mer opptatt av å ha det bra hjemme. Ikke så veldig opptatt av de materialistiske tingene. Nå mistet jeg litt tråden. Jeg har jo hjerneskadet. Jeg har noen sånn kunstpauser av og til.
Sorry at jeg ler.
Ja, det går helt fint. Det er bare å le. Det er faktisk helt komisk, men det går litt for kjapt for meg. Som jeg tenker.
Men det er et resultat, på en måte, og det, sånn er det jo bare. Og vi prater jo fælt.
Du skulle sett meg for ett år siden. Da hadde jeg ikke siddet, da hadde det gått veldig sakte. Så det her er egentlig kjempefremgang.
Dette er en seier, rett og slett.
Ja, det er det.
Ja?
Det er det.
Kult at jeg får være en del av den.
Jo, jo, jo. Bare hyggelig.
Det må jeg si. Men jeg må spørre deg om bare et par ting til.
Ja.
Hvis du orker.
Ja.
Og det er, det er jo veldig mange, litt som du sa, det har blitt litt trendy med forsvaret, og det er jo for så vidt bra på mange måter. At det er mange som keen på, hva sier man, verve seg, bli en del av forsvaret. Men har du noen tips til de som ønsker å komme dit hvor du har vært, som sikkert for mange kan oppleves litt sånn vagt her vi sitter nå, men det er jo det det kanskje må være for at ting skal fungere sånn som det gjør.
Mm.
Jeg tror folk skjønner mellom linjene, liksom.
Ja. Nei, altså, man må ha litt troa på seg selv, da. Man må på en måte gi det man har, og man trenger ikke å være noe sånn overdrevet fysisk form. Man trenger ikke å være supermenneske for å få til sånne ting. Man må bare klare å holde ut. Ikke gi deg. Men det er jo selvfølgelig en fordel å ha trent litt. Men det jeg prøver å si er at du trenger ikke å være noen idrettsutøver for å få til det her. Det sitter i hodet, 90%. Og da kommer du til å få en inngangsbillett som kommer til å endre hele livet ditt. På måten du tenker på, måten du kommuniserer med andre. Altså, jeg tror det er kjempesunt da, å være i forsvaret. Og du trenger ikke å være der i 7 år, da, men du kan, altså, hvis du får til en skikkelig bra førstegangstjeneste, så kommer du til å ha glede av det resten av livet. Både i jobbsammenheng og alt du gjør. Og da har du tatt litt sånn, du har vært våt og kald og sittet ute og hatt lite mat og kjent på de tingene som man tar som en selvfølge da. Og det gjør noe med deg. Alle burde gjøre det. Alle i hele landet burde ha en uke der de bare blir totalt koblet fra alt som har med komfort å gjøre. Synes jeg da.
Hva er det viktigste du har lært?
Fyre bål.
Ja, ikke sant?
Ja,
men på, altså... På slett ingenting da, eller?
Nei, men altså, fyre et bål kan redde livet ditt, eller det er veldig koselig. Og...
Det var ikke noe sånn, jeg har lært mye om meg selv og
nei,
sånne ting.
Nei, liksom. Jeg har lært sykt mye om meg selv, men jeg er veldig sterk i hodet. Og det tar jeg med meg inn i det som har skjedd med meg nå, og det er jeg kjempeglad for. Og forsvaret har gitt meg enda mer psykisk robusthet. Så det er nok det, ja, det er nok det beste med meg.
Man trenger jo litt flamme for å klare seg dette livet.
Ja da.
Litt gnist.
Det gjør man.
Men tusen takk for praten.
Jo.
Det var skikkelig fint.
I like måte.
Og veldig hyggelig, og jeg bra jobba da. Sitte her og prate, ikke dårlig.
Nei, det er ikke dårlig det. Det tar på for en gammel mann.
Ikke fullt så gammel da.
Nei.
Lenge igjen, tross alt.
Ja.
La oss håpe på det.
Det gjør vi. Yeah.